pod.gr.
Ακούτε το Do It Like με τον Άρη Βουρβούλια. Ένα podcast για τις εξαιρέσεις και τους εξαίρετους της ιστορίας. Από το 2012, κάθε χρόνο μαθαίνουμε πως κάπου αλλού, σε κάποια άλλη χώρα κατοικούν οι πιο χαρούμενοι πολίτες του κόσμου και πως μάλιστα αυτή η χώρα συνήθως βρίσκεται και σε άξενα κλίματα, μακριά από τις εύκρατες μεσογειακές μας θερμοκρασίες. Τα μαντάτα τα φέρνει κάθε φορά η Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας, γνωστή στα αγγλικά ως World Happiness Report, που δημοσιεύεται από το Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, σε συνεργασία πάντα με την Gallup, την περίφημη Αμερικάνικη Εταιρεία Αναλύσεων. Η Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας αναδεικνύει τα κράτη με τους πιο ευτυχισμένους, τους πιο ευγνώμονες πολίτες, σε μια κατάταξη που οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες συνήθως μονοπολούν τις κορυφαίες θέσεις της λίστας. Η Φιλανδία, παραδείγματος χάρη, επιβεβαίωσε την πρωτοκαθεδρία της το 2023 για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ενώ Νορβηγία και Δανία κατέκτησαν την πρώτη θέση κάθε προηγούμενο έτος πλην του 2015. Και φαντάζομαι ότι μια τέτοια είδηση μπορεί να προκαλεί τα πιο κοινικά μας ένστικτα και να αναρωτιέται κανείς πώς τέλος πάντων ποσοτικοποιείς κάτι τόσο αφηρημένο όσο την ευτυχία ενός λαού. Κι όμως η ευτυχία των πολιτών, ως κόνσεπτ και μετρήσιμος όρος, αρχίζει να εδραιώνεται στη σύγχρονη πολιτική σκηνή. Η σύλληψη της ιδέας αποδίδεται σε μια παρέμβαση του τέως πρωθυπουργού του Βασιλείου του Μπουτάν, του Τζίγμε Τίνλεϊ, ο οποίος στην ολομέλεια του ΟΗΕ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο Gross National Happiness, δηλαδή σαν να λέμε ένα δίκτυο που αντιπροσωπεύει την ακαθάριστη εθνική ευτυχία κάθε χώρας. Ωστόσο, η επιδραστικότητα της έκθεσης δεν καθρεφτίζεται απλά μέσα από την περιπεκτική διάθεση που μπορεί να προκαλούν τα αποτελέσματά της. Συνέπειά της είναι μια σειρά πρωτοβουλίων που διάφορες κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο εφαρμόζουν με στόχο την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών τους. Για παράδειγμα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετέτρεψαν αυτή την ιδέα σε θεσμικό παράγοντα, χρήζοντας και επίσημα Υπουργό Ευτυχίας το 2016. Ενώ η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2018 και επί πρωθυπουργίας της Τερέζα Μέι συμπεριλαμβάνει στο υπουργικό επιτελείο της και έναν υπουργό κατά της μοναξιάς. Αντίστοιχο υπουργείο έχει και η Ιαπωνία, ενώ απ' την άλλη οι Νεοζηλανδοί συνδέουν αυστηρά πια τον ετήσιο προϋπολογισμό με βάση του εάν το κάθε εγκεκριμένο κόστος επηρεάζει και κατά πόσον την ευζοία των πολιτών τους. Μεθοδολογικά, τα αποτελέσματα της έκθεσης προκύπτουν από τις απαντήσεις περίπου 1.000 συμμετεχόντων από κάθε χώρα. Στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει τους πιο ευτυχισμένους πολίτες με βάση την προσωπική τους αντίληψη σε 6 διαφορετικά πεδία. Το εισόδημα και τη γενικότερη οικονομική τους κατάσταση, την πνευματική και σωματική υγεία τους, το κατά πόσο νιώθουν ότι έχουν ένα δίχτυ κοινωνικής υποστήριξης στη ζωή τους, την αίσθηση ατομικής ελευθερίας στις σημαντικότερες αποφάσεις ζωής, τη γενοδορία της κοινωνίας τους και την αντίληψή τους περί κοινωνικής και θεσμικής διαφθοράς στις χώρες τους. Χωρίς να προκαλεί κάποια ιδιαίτερη εντύπωση, οι άνθρωποι παρουσιάζονται πιο ευτυχισμένοι όταν νιώθουν ότι έχουν ένα βιώσιμο εισόδημα, όταν τους προσφέρεται ασφάλεια και προστασία στα ζητήματα υγείας, όταν υπάρχει μια κοινωνική δομή που υπηρετεί την αρχή των ίσων ευκαιριών και κρατικοί θεσμοί, όπως αυτή της κυβέρνησης ή της δικαιοσύνης, τους οποίους οι πολίτες μπορούν να εμπιστευτούν. Χώρες με αυτά τα χαρακτηριστικά τείνουν να έχουν τους πιο ευτυχισμένους πολίτες και οι πιο χαρούμενοι πολίτες τείνουν να βρίσκονται στις σκανδιναβικές και βόρειες χώρες της Ευρώπης. Μόνο το 2022, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισλανδία και Φιλανδία βρέθηκαν στις πρώτες 8 θέσεις της Παγκόσμιας Έκθεσης Ευτυχίας. Ένα χρόνο νωρίτερα, Φιλανδοί, Δανείοι και Ισλανδοί είδαν τις χώρες τους στις 3 κορυφαίες θέσεις της λίστας. Ενώ το 2020, οι ίδιες 3 χώρες, μαζί με την Νορβηγία, κατέλαβαν τις 4 από τις πρώτες 5 θέσεις της κατάταξης. Και εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς, τι το ξεχωριστό έχουν αυτές οι χώρες. τι κάνουν καλύτερα από τους υπόλοιπους. Και πάνω απ' όλα, τι κοινό έχουν μεταξύ τους που τους επιτρέπει να παρουσιάζουν ένα τόσο συμπαγές και εν τέλει ευτυχισμένο κοινωνικό σύνολο. Η δική μου απάντηση τουλάχιστον είναι ότι όλες εφαρμόζουν το νορδικό μοντέλο διοίκησης και προσφέρουν στους πολίτες τους το περίφημο κράτος πρόνοιάς τους. Το γνωστό και ως σκανδιναβικό ή υπό πιο ευρεία έννοια σοσιαλδημοκρατικό κράτος πρόνοιας. Σύμφωνα με την Μπριτάνικα, κράτος πρόνοιας είναι μια έννοια που περιγράφει τις πρακτικές ενός κράτους που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην προστασία και την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Εξού μάλιστα, κράτη με πλούσιο, διαφανές και βιώσιμο κράτος πρόνοιας συνήθως παρουσιάζονται στην κορυφή κάθε σχετικής λίστας. Στη δική μου προοπτική, το κράτος πρόνοιας είναι στην πραγματικότητα μια προέκταση των ατομικών δικαιωμάτων σε μορφή δημόσιας ή κοινωνικής προσφοράς και υπηρεσιών. Ως μια εμπροστοφυλακή, μια πρώτη γραμμή κρούσης ενάντια στις κοινωνικές και φυσικές δυνάμεις που απειλούν τη διασφάλιση της ατομικής ευημερίας. Και όντως οι υπέρτατες αξίες μπορεί να είναι η ελευθερία του λόγου, η ανεξιθρησκεία, η ισότητα ενώπιον του νόμου, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, αλλά η αξία αυτών των δικαιωμάτων μετουσιώνεται πραγματικά εφόσον μια κοινωνία καταφέρει να παρέχει μια ευρύτερη δεσμή εγγυήσεων, όπως την εργασία, την υγειονομική περίθαλψη, την τροφή, την κατοικία, την εκπαίδευση, την ασφάλεια, το δικαίωμα συμμετοχής στον πολιτισμό. Τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες θα τα καλύψουμε στο ερχόμενο επεισόδιο, καταγράφοντας ένα από τα αγαπημένα μου case studies αυτού του κύκλου επεισοδίων. Το σημερινό επεισόδιο όμως, το κεφάλαιο του κράτους πρόνοιας και του κοινωνικού κράτους, πέραν της ανδιαφυσβήτητης σημασίας του, είναι ίσως και το πιο προσωπικό επεισόδιο ολόκληρης σεζόν. Όντας κάτοικος για πολλά χρόνια πια στη Δανία, με απασχολούσε για καιρό να ασχοληθώ με κάτι που αφορά τη χώρα ή τη Σκανδιναβία εν το σύνολό της. Γιατί επέλεξα τη Δανία όμως? Η Δανία είναι η μόνη χώρα που έχει δύο από τις πέντε πιο ευτυχισμένες πόλεις του κόσμου, το Όρχους και την Κοπενχάγη, ενώ βρίσκεται σταθερά στην κορυφαία δεκάδα όλων των κατατάξεων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής. Ήταν στην κορυφαία δεκάδα των Ηνωμένων Εθνών στο δίκτυο ανθρώπινης ανάπτυξης, τρίτη στον δίκτυο κοινωνικής ανάπτυξης. Ήταν πέμπτη στον κόσμο στην τελευταία μελέτη του ΟΣΑ στο δίκτυο καλύτερης ζωής, ενώ είναι η μόνη χώρα που παραμένει σταθερά στην κορυφαία τριάδα της Παγκόσμιας Έκθεσης Ευτυχίας για όλη τη δεκαετία όπου διεξάγεται συγκεκριμένη μελέτη. Αυτό το επεισόδιο λοιπόν θέλει να εξερευνήσει καλύτερα το ιστορικό πλαίσιο που επέτρεψε τη δημιουργία ενός τόσο σταθερού και επιτυχημένου κράτους πρόνοιας. Ποια ήταν τα γεγονότα και οι κοινωνικές επεξεργασίες που οδήγησαν σε αυτό. Επίσης θα δώσουμε και ένα μικρό περίγραμμα των διαφορετικών μοντέλων που ξέρουμε και θα εξετάσουμε εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν την νορδική, τη σκανδιναβική εκδοχή του μοναδική. Αλλά ίσως και σημαντικότερο απ' όλα, θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πώς ένα τέτοιο κράτος πρόνοιας παραμένει οικονομικά βιώσιμο στις απαιτήσεις του σημερινού κόσμου, απολαμβάνοντας ευρεία αποδοχή και ένα αξιοθαύμαστο πολιτικό κονσένσους. Πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα την ιστορία του 20ου αιώνα μέσα από τα μάτια του κράτους της Δανημαρκίας και των 5,9 εκατομμυρίων ευτυχισμένων πολιτών της. Πριν εξετάσουμε στο μικροσκόπιο τη δανική περίπτωση, ας θέσουμε πρώτα τους όρους της έρευνας. Είδαμε τον ορισμό του κράτους πρόνοιας στην εισαγωγή μας, αλλά δεν είδαμε τα μοντέλα που ιστορικά έχουν καταγραφεί σε αυτή την κατηγορία. Εδώ προφανώς εισερχόμαστε σε ένα ευρύ αναλυτικό πεδίο και ένα πολύπλοκο ακαδημαϊκό debate. Και δεδομένου ότι θέλουμε αυτά τα επεισόδια, αν και τεχνικά σε κάποια μέρη τους, να παραμένουν προσβάσιμα στον οποιονδήποτε μπαίνει στη βάση να τα ακούσει, δεν θα μπούμε στο βάθος της βιβλιογραφίας και την πλειάδα κατηγοριών και επιχειρημάτων. Θα το απλοποιήσουμε χωρίς να το αφαιρέσουμε το βάθος του με λίγα λόγια. Εδώ θα παρουσιάσουμε τα τρία πιο διακριτά μοντέλα κράτους πρόνοιας στη Δύση, όπως κατηγοριοποιήθηκαν από τους κοινωνιολόγους Έσπινγκ Άντερσεν και Ρίτσαρντ Τίτμους, δύο από τους πιο διακεκριμένους ακαδημαϊκούς στη σχετική θεματολογία. Το πρώτο μοντέλο είναι το κορπορατιστικό, το συντηρητικό, το χριστιανοδημοκρατικό κράτος πρόνοιας, που είναι το μοντέλο της κοινωνικής ασφάλισης ή το μπισμαρκιανό σύστημα. Μπισμαρκιανό ονομάζεται καθώς ο γερμανός καγκελάριος Ότο Βον Μπίσμαρκ ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση τη δεκαετία του 1880. ενώ ο όρος «κορπορατιστικό» συμβολίζει την από κοινού συμμετοχή των επιχειρήσεων, των εργατών και του κράτους. Εξού και περιγράφεται ως το βιομηχανικό σύστημα. Η σχέση απόδοσης και επιβράβευσης εξαρτάται από τις εισφορές όλων των συμμετεχόντων και ο συντηρητισμός του υποδηλώνεται μέσα από τον προσανατολισμό του στην αξία της ασφάλειας και όχι τόσο της ισότητας. Το κριτήριο των κοινωνικών δικαιωμάτων στο συντηρητικό μοντέλο συνδέεται με το επίπεδο των προσωπικών εισφορών κατά τη διάρκεια της εργασίας σου, δηλαδή η ανταποδοτικότητα είναι εξαρτημένη από τη συνεισφορά σου. Επομένως το σύστημα είναι δίκαιο, αλλά στην αρχή της αμοιβαιότητας και της προσωπικής ευθύνης, όχι της καθολικότητας. Ιστορικά, εάν και το κορπορατιστικό συντηρητικό μοντέλο κάλυπτε μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες εργατών, ο οικουμενικός του χαρακτήρας υιοθετήθηκε μετά το πέρας των δύο παγκοσμίων πολέμων, εκεί που σταδιακά η κάλυψη επεκτάθηκε σχεδόν σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Ιστορικά γνωστές χώρες με αυτό το σύστημα κράτους πρόνοιας είναι βεβαίως η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και αναλόγως με τις πολλές θεωρίες εκεί έξω, μπορείς να συμπεριλάβεις επίσης τις χώρες της Μεσογείου, το Λουξεμβούργο και την Τουρκία. Ειδικά για τις χώρες της Μεσογείου, πολλοί προτείνουν μια τέταρτη αυτόνομη κατηγορία. Για τις ανάγκες του επεισοδίου όμως, θα τις ομαδοποιήσω στο συντηρητικό μοντέλο, καθώς οι διαφορές τους δεν δικαιολογούν να περιπλέξω περαιτέρω την ανάλυσή μας. Πάμε να δούμε το δεύτερο μοντέλο. Το δεύτερο μεγάλο μοντέλο κράτους πρόνοιας είναι το φιλελεύθερο, το αγγλοσαξονικό ή αλλιώς το υπολειμματικό μοντέλο. Εδώ το κράτος δρά σαν δίχτυ ασφαλείας, παρεμβαίνοντας όταν η αγορά και η οικογένεια αποτυχάνει να καλύψει τις ανάγκες του ατόμου. Εδώ η βασική ιδεολογική αρχή είναι ότι πρώτα και κύρια οι άνθρωποι οφείλουν από μόνοι τους να βρίσκουν τις λύσεις στη ζωή τους. Και μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, πρέπει να επιστρατεύεται η δημόσια μέρημνα. Αυτό, αν και λειτουργεί αντιδραστικά και όχι προληπτικά στο πρόβλημα, εξυπηρετεί την εγγενή δυσπιστία της κοινωνίας ως προς την ικανότητα του κράτους να έχει νοικοκυρεμένα οικονομικά, αλλά και να μπορεί να παρεμβαίνει με θετικό τρόπο στη ζωή των πολιτών της. Όταν το κάνει, πρέπει να είναι αυστηρά και μόνο όταν δεν υπάρχει εναλλακτική. Το σύστημα πρεσβεύει την αρχή του Robin Hood, όπου παίρνει δηλαδή από τους έχοντες για να δώσει στους μη έχοντες. Άρα το δίκαιο του συστήματος εδράζεται στο ότι προσιλώνεται στους πιο αδύναμους και όχι στο σύνολο του πληθυσμού ή πόσο μάλλον στους πιο ευκατάστατους. Με αυτόν τον τρόπο, το φιλελεύθερο μοντέλο αξιακά περιορίζει την παρεμβατικότητα του κράτους σε εκείνους πολίτες που ευημερούν μέσα από τις δικές τους δυνάμεις και ικανότητες. Το κράτος επιδοτεί τις παροχές μέσα από τις επιδόσεις της ελεύθερης αγοράς και μέσα από μια πολιτική κινήτρων γύρω από τη φιλανθρωπία, εμφυσώντας έτσι την κοινωνική ευθύνη στους πιο εύπορους, οι οποίοι καλούνται να αναλάβουν δράση με στόχο τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων. Χώρες παραδείγματα αυτού του μοντέλου είναι φυσικά η Βρετανία, η Αυστραλία, η ΗΠΑ και η Ιρλανδία. Πάμε να δούμε και το τρίτο μοντέλο. Τέλος, και μπαίνοντας έτσι στο κυρίως θέμα του επεισοδίου, είναι το σοσιαλδημοκρατικό, το θεσμικό, το αναδιανεμητικό σύστημα κράτους πρόνοιας ή αλλιώς το σκανδιναβικό ή νορδικό μοντέλο. Εδώ η κοινωνική πολιτική καλύπτει με οριζόντιο τρόπο τις ανάγκες των πολιτών, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους δυνατότητας. Η κάλυψη των αναγκών είναι καθολική και η αρχή της καθολικότητας συνδέεται με την ιδιότητα του πολίτη και όχι με τη θέση εργασίας ή την ανάγκη του. Άρα στο νορδικό μοντέλο το βασικό κριτήριο είναι το να είσαι εγγεγραμμένος πολίτης. Εφόσον αυτό το κριτήριο καλύπτεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, δικαιούσε και κρατικής μέρημνας. Η βασική αρχή, το δίκαιο του συστήματος, βασίζεται στην κοινωνική ισότητα, προσκαλώντας έτσι τον πολίτη επί ίσης όρης στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα απέναντι στην πολιτεία. Έτσι δεν προκαλεί εντύπωση ότι σε αυτές τις χώρες παρατηρείται εδώ και δεκαετίες μια αξιοσημείωτη πρόοδος στην ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και μια εντυπωσιακή ενσωμάτωση των γυναικών σε όλες τις επαγγελματικές διαβαθμίσεις. Αυτό πέραν του ηθικού του παράγοντα, εξυπηρετεί κομβικά και την απαραίτητη οικονομική στήριξη του κοινωνικού κράτους, που βεβαίως δεν έχει το περιθώριο να αποκλείει καμία κοινωνική ομάδα από την εργασιακή απασχόληση. Η χρηματοδότησή του προέρχεται κατά βάση από την υψηλή φορολόγηση του εισοδήματος και η ανταποδοτικότητά του εκφράζεται μέσα από την προσφορά επιδομάτων και κρατικών υπηρεσιών. Το θεσμικό αναδιανεμητικό μοντέλο είναι επί της ουσίας γενικό του συντηρητικού και η διαφοροποίησή του ολοκληρώθηκε δεκαετίες αργότερα μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και ιστορικά γεγονότα. Αυτό το μοντέλο αντιπροσωπεύουν η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Ισλανδία και η Φιλανδία. Ενώ η ονομασία του ως σοσιαλδημοκρατικό ή σκανδιναβικό σύστημα αιτιολογείται ιστορικά από το ότι εφαρμόστηκε πρώτα από σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες. Μία από αυτές τις χώρες βεβαίως είναι και η Δανία, το ίσως πιο πετυχημένο παράδειγμα του σκανδιναβικού μοντέλου. Πάμε λοιπόν να δούμε το ιστορικό πλαίσιο και να κατανοήσουμε τις καταβολές του κράτους πρόνοιας έτσι όπως διαμορφώθηκαν στη μικρή σκανδιναβική χώρα της Βόρειας Ευρώπης. Σε αυτά τα επεισόδια, με εξαίρεση το επόμενο και το καταληκτικό επεισόδιο της σεζόν, επικεντρωνόμαστε στη σύγχρονη ιστορία και δει στα τελευταία 75 χοντρικά χρόνια μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το επεισόδιο του κράτους πρόνοιας δεν είναι εξαίρεση. Ωστόσο, για λόγους ιστορικής ακρίβειας, θα πιάσουμε συνοπτικά το νήμα από το 19ο αιώνα, από όπου μπορούν να καταγραφούν και οι πρωτομορφές κοινωνικής πολιτικής, που σύν το χρόνο μετεξελίχθηκαν στο κοινωνικό δίχτυ που χαρακτηρίζει σήμερα το κράτος της Δανίας. Ωστόσο, το σημερινό status quo δεν εξηγεί πολλά για το πώς λειτουργούσε η χώρα στα τέλη του 19ου αιώνα, τότε που ο δημόσιος τομέας είχε ένα πολύ λιγότερο ενεργό ρόλο στις υπηρεσίες πρόνοιας. Κάτι που για την κοινή γνώμη της εποχής περιέγραφε και το πώς όφυλα να είναι τα πράγματα στη σχέση πολίτη-κράτους. Ήταν ευθύνη του πολίτη να προστατεύσει τα συμφέροντα του ίδιου και της οικογένειάς του. Απ' την άλλη, όμως, αν κάποιος ήταν από τους ευεργετημένους της κοινωνίας, έχοντας αξιοσημείωτο πλούτο και ισχύ, ήταν επίσης αυτονόητο το ηθικό του χρέος να επιστρέψει μέρος αυτής της ευεργεσίας πίσω. Για τον λόγο αυτό, μια σειρά από ιδρύματα και φιλανθρωπικούς οργανισμούς στήθηκαν από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και επιφανείς οικογένειες της εποχής, με βασικό προσανατολισμό τη στήριξη πρωτίστως των φτωχών, των ορφανών και των βαριά αρρώστων της κοινωνίας. Σύγχρονες μελέτες οριοθετούν επομένως ως αφετηρία του μεταγενέστερου κοινωνικού κράτους τις σπουδαίες φιλανθρωπικές δράσεις εκείνες τις δεκαετίες στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Κάτι το οποίο βέβαια θέτει και την Εκκλησία σε περίοπτη θέση όσον αφορά το ρόλο της στο σχηματισμό αυτής της κοινωνικής πολιτικής. Ούκο λίγα από αυτά τα φιλανθρωπικά εγχειρήματα μετεξελίχθηκαν σε εθνική νομοθεσία και σιγά σιγά από το 1891 έως το 1921 άρχισαν να χτίζονται εκείνες οι βάσεις που σήμερα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε σαν τα θεμέλια του δανικού κράτους πρόνοιας. Παραδείγματος χάρη, το 1891 ψηφίστηκε ο νόμος περί συντάξεων γύρατος. Το 1892 ψηφίστηκε ο νόμος για την ασφάλεια υγείας. Το 1898 πέρασε ο νόμος για την ασφάλεια σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος. Το 1905 ήρθε η σειρά του νόμου περί προστασίας των παιδιών σε κίνδυνο για ηλικίες έως 14 ετών. Ο νόμος για το επίδομα ανεργίας, που εφαρμόστηκε από το 1907, ή ο νόμος περί ασφάλισης αναπηρίας, που ψηφίστηκε το 1921. Όλοι αυτοί οι νόμοι αποδείχτηκαν σημαντικοί πυλώνες κοινωνικής πολιτικής, που διαμόρφωσαν έναν νέο ρόλο ευθύνης του κράτους απέναντι στις αναπόφευκτες ανισότητες της ζωής. Με στοιχεία ιστορικής ηρωνίας, η μετριοπαθής πτέρυγα του Φιλελεύθερου Κόμματος που αντιπροσώπευε τότε τους ανεξάρτητους αγρότες είναι και που έθεσε τις βάσεις για τη μεταρρύθμιση στη βάση της υπηκότητας και όχι των ατομικών εισφορών. Σίγουρα το μέγεθος και τα ομοιογενή χαρακτηριστικά της κοινωνίας έπαιξαν το ρόλο τους στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Ενώ επίσης η επιταχυνόμενη εκβιομηχάνηση της χώρας στα τέλη του 19ου αιώνα έδωσε χώρο στη δημιουργία ισχυρών συνδικαλιστικών σωματείων, τα οποία από τα πρώιμα στάδια τους συνδέθηκαν οργανωτικά και πολιτικά με τους σοσιαλδημοκράτες. Αυτή η όσμωση συνδικαλισμού και αντιπροσώπων της σοσιαλδημοκρατίας έγινε η ατμομηχανή για την προώθηση του νέου μοντέλου κράτους πρόνοιας. Αρχικά φιλελεύθεροι και συντηρητικοί ήταν εμφανώς σκεπτικοί απέναντι στην ευρύτητα των αλλαγών. Αλλά σύν τον χρόνο, οι όποιες αντιστάσεις κάμφθηκαν αφουγκραζόμενοι τη δημοφιλία των συγκεκριμένων προτάσεων από τη βαθιά πλειοψηφία του εκλογικού σώματος. Οι σοσιαλδημοκράτες από τη μεριά τους μπορεί να υιοθέτησαν στην πολιτική τους ατζέντα την ιδέα της δημόσιας ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής, στην πραγματικότητα ωστόσο δεν αποτέλεσαν ποτέ πραγματικά ένα αντικαπιταλιστικό κίνημα. Αυτό είναι και αυταπόδεικτο από την ιστορική εξέλιξη των πραγμάτων. Από το 1924 και την πρώτη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και μέχρι το 1982 το κόμμα τους βρέθηκε στο τιμόνι της εξουσίας για πάνω από 50 χρόνια. Αντίθετα, το κόμμα επιζητούσε την αλλαγή εκ των έσω, προσβλέποντας σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις που θα παρήχαν οριζόντια δικαιώματα και την κοινωνική ασφάλεια στον πυρήνα του κράτους. Μετά το πέρας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μία νέα πολιτική δύναμη άρχισε να κερδίζει έδαφος στην πολιτική ζωή του τόπου. Η αντίσταση των κομμουνιστών στα χρόνια της γερμανικής κατοχής τους ανέδειξε στο πολιτικό σκηνικό της μεταπολεμικής Δανίας. Ωστόσο, οι κομμουνιστικές δυνάμεις της χώρας διαχώρισαν πολύ γρήγορα τη θέση τους από τη γραμμή της Μόσχας, κρατώντας μια μάλλον φιλοδυτική στάση στο σχηματιζόμενο μέτωπο του ψυχροπολεμικού πεδίου. Σήμερα στην ουσία, λίγες είναι οι προγραμματικές διαφορές του Σοσιαλιστικού Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλδημοκρατών. Τα δύο κόμματα, μάλιστα, αντιπροσώπευσαν και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία δύο φορές στη σύγχρονη ιστορία. Μία το 1967 και μία την περίοδο 1971-73. Συνολικά από το 1945 και ως τα μέσα της δεκαετίας του 70, η ευρύτερη αριστερή ατζέντα πολιτικής κέρδισε την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων, εναρμονίζοντας τις διεθνείς τάσεις του κέινσιανισμού με την εχώρια ιδεολογική επικράτηση της σοσιαλδημοκρατίας. Η δεκαετία του 1960 συγκεκριμένα χαρακτηρίζεται σήμερα ως η χρυσή εποχή του κοινωνικού κράτους για τη χώρα, όπου μέσω της οικονομικής πρόοδου εδραίωσε και το όραμα της καθολικής κάλυψης των πολιτών. Ωστόσο, από τα μέσα της δεκαετίας του 70 παρατηρείται και μια ιστορική στροφή προς μια πιο φιλελεύθερη κατεύθυνση. Για να εξηγηθεί αυτή η μεταστροφή, χρειάζεται να κατανοηθεί και το οικονομικό πλαίσιο της δεκαετίας, εκεί που το κοινωνικό κράτος δοκιμάστηκε για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό, μέσα από διεθνείς κρίσεις που μεταξελικτικά ανέδειξαν καλά κρυμμένες παθογένειες. Οι τρεις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 70 και η αύξηση της φορολογίας προκειμένου να συντηρηθούν οι ανάγκες του κράτους οδήγησαν σε αύξηση της ανεργίας και άνοδο του πληθωρισμού. Και αυτό έγινε αφορμή ώστε να ανοίξει ένας νέος διάλογος περί βιωσιμότητας του μοντέλου, με πολλές φωνές της εποχής από διανοούμενους και πολιτικούς από το σύνολο του ιδεολογικού φάσματος να αμφισβητούν τις ικανότητες του κράτους να εξελίσσεται με όρους που επιτάσσουν οι διεθνείς συνθήκες. Για τους επικριτές του, το κράτος πρόνοιας ήταν πια τη δεκαετία του 70 δαπανηρό και αναποτελεσματικό, ενώ φαινόταν σε πτυχές του κατασταλτικό και αντιδημοκρατικό, αφήνοντας μικρά περιθώρια στην ατομική ελευθερία και ενισχύοντας ένα βραδύποδα κρατικό τομέα εις βάρος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, οι αλλαγές ήταν μεγάλες, με τη σημαντικότερη να παρατηρείται στην προστασία της εργασίας, όπου παραμένει μέχρι σήμερα πιο φιλελεύθερη σε σύγκριση με άλλα βόρεια και σκανδιναβικά κράτη και υπέρ της εργασιακής κινητικότητας. Αυτή η σχέση κοινωνικής προστασίας από τη μία και ελαστικότητας στις εργασιακές σχέσεις από την άλλη ονομάστηκε flexicurity και το συγκεκριμένο δόγμα βοήθησε στην τόνωση της ζήτησης υπαλλήλων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στον ιδιωτικό τομέα να προσλαμβάνει και να πωλεί. Το 1982 ο πληθωρισμός και η ανεργία βρισκόντουσαν περίπου στο 10%, ενώ επίσης 10% επί το ΕΕΠ ήταν και τα κρατικά ελλείμματα. Υπήρχε λοιπόν μια κοινή παραδοχή και αναγνώριση ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει, ακόμα και αν αυτό σήμαινε και μερικές αντιδημοφιλείς αποφάσεις. Έτσι, μετά τις εκλογές του 1981, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, οι σοσιαλδημοκράτες αναγκάστηκαν να καταλήψουν την εξουσία μετά την άρση υποστήριξης των φιλελεύθερων και η εξουσία πέρασε στα χέρια του ηγέτη των συντηρητικών, Πολ Σλούτερ, ο οποίος παρέμεινε στα ηνία της Πρωθυπουργίας για παραπάνω από 10 χρόνια. Η κυβέρνησή του υιοθέτησε κατά τα πρώτα χρόνια της θητείας της ορισμένα σκληρά μέτρα, όπως το προσωρινό πάγωμα για 3 χρόνια όλων των κοινωνικών παροχών εκτός συντάξεων, τη μηδενική αύξηση των δημόσιων υπηρεσιών, την κατάργηση της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθολογίων, τη σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία και την απελευθέρωση κίνησης των κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό. Ο συντηρητικός και φιλελεύθερος συνασπισμός κατάφερε να κρατήσει με αυτόν τον τρόπο τα δημόσια έξοδα, περιορίζοντας την αύξησή τους μόλις το 6% από το 1982 έως το 1992. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, ως αντίβαρο, μια σειρά αλλαγών ενίσχυσε τον οικουμενικό χαρακτήρα του κράτους πρόνοιας. Από το 1985, το γενναιόδωρο επίδομα φίτησης δόθηκε σε όλους τους Δανούς πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Η άδεια μητρότητας επεκτάθηκε σε 26 εβδομάδες το ίδιο έτος. Οι υπηρεσίες βοήθειας στο σπίτι έγιναν δωρεάν για όλους από το 1992, ενώ οι κρατήσεις στο συμπληρωματικό εισόδημα των συνταξιούχων μειώθηκαν αισθητά από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και τις αρχές της δεκαετίας του 90. Στα χρόνια πια της εισόδου της Δανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το 2005 και μετά, η συζήτηση επικεντρώνεται στο κατά πόσο οι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να πλησιάσουν τους μέσους όρους της Ένωσης. Επίσης, τίθενται ερωτήματα σχετικά με τους όρους καθολικότητας των υπηρεσιών, που για τους επικριτές λειτουργούν ως κίνητρα προσέλευσης μεταναστευτικών ροών που θέτουν σε πίεση τη βιωσιμότητα του οικονομικού σχεδιασμού. Στην ουσία, όμως, μόνο επιμέρους αλλαγές έχουν εφαρμοστεί. Η βάση της κοινωνικής πολιτικής παραμένει αναλύωτη. Άρα, αθρηστικά και εν κατακλείδη, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι σήμερα, μπορεί κάποιος να διακρίνει τρεις φάσεις. Πρώτη είναι από το 1945 και μέχρι το 1970, όπου ουσιαστικά δομήθηκε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως σοσιαλδημοκρατικό κράτος πρόνοιας. Δεύτερη είναι από το 1970 έως το 1995, όπου υπήρξε ο εξορθολογισμός του μοντέλου ως απόρρια των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων της δεκαετίας του 70 και 80. Και τρίτη είναι η περίοδος που επεκτείνεται από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι σήμερα, όπου η στοχοπροσύλωση είναι στην πρόληψη μελλοντικών κρίσεων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το κεκτημένο του σκανδιναβικού μοντέλου. Άρα η δημιουργία του κράτους πρόνοιας ήταν για τη Δανία μια μακρά και σταδιακή εξέλιξη που πέρασε από ιστορικές συμπληγάδες πριν κατασταλάξει τη σημερινή του εκδοχή. Σήμερα το μοντέλο της Δανίας αποτελεί σημείο αναφοράς και ένα σύστημα με τον δικό του ιδιαίτερο χαρακτήρα, ενώ το βασικό πνεύμα του σχεδιασμού συνοψίζεται στους παρακάτω 5 στόχους. Πρώτος στόχος είναι να μην υπάρχει ουσιώδης διαφοροποίηση στα τυπικά προσόντα και εκπαίδευση του πληθυσμού. Αυτό υπηρετείται μέσα από τις επενδύσεις στη δημόσια παιδεία. Επίσης, είναι ένα σύστημα που προϋποθέτει για τη βιωσιμότητά του χαμηλούς δείκτες ανεργίας και άρα μια σχεδόν καθολική συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Δεύτερος στόχος είναι να υπάρχει μια εκτεταμένη ανακατανομή των εσόδων σε όλα τα κοινωνικά τμήματα, που επιχορηγείται μέσω ενός συστήματος προοδευτικής φορολογίας και το οποίο επιστρέφει οριζόντια πίσω στον πολίτη μέσω δημόσιων υπηρεσιών, της παιδείας, της παιδικής μέρημνας, της φροντίδας ηλικιωμένων, της υγειονομικής περίθαλψης και των υποδομών. Τρίτος στόχος είναι αυτή η ανακατανομή του πλούτου να οδηγεί σε μικρές εισοδηματικές διαφορές εντός της κοινωνίας, σε μια ελεγχόμενη και περιορισμένη δηλαδή οικονομική ανισότητα. Τέταρτος στόχος είναι αυτό το βαρύ φορολογικό σύστημα, ειδικά στο εισόδημα και στην κατανάλωση, να μην φαλκιδεύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Αντιθέτως, στόχος είναι η αξιοποίηση των φόρων να λειτουργεί με θετικό πρόσημο στην ανταγωνιστικότητα της Δανίας, μέσα από επενδύσεις στον χώρο της παιδείας, στην έρευνα και ανάπτυξη, στις υποδομές εγκαταστάσεων και μέσω μεταφοράς και στο σχετικά χαμηλότερο συντελεστή φορολόγησης για τις επιχειρήσεις. Και τέλος, πέμπτος στόχος είναι ο δημόσιος τομέας να παραμένει διαχρονικά υπόδειγμα αποτελεσματικότητας, στοιχείο κομβικής σημασίας, ιδιαίτερα σε μια οικονομία με τέτοια χαρακτηριστικά. Κι όντως, ο δανικός δημόσιος τομέας είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για την εύρυθμη και μοντέρνα λειτουργία του, τα μηδενικά επίπεδα διαφθοράς και τις εξαιρετικά φιλικές προς τον πολίτη και ψηφιακές υπηρεσίες. Έχοντας υπάρξει κάτοικος Κοπενχάγης για αρκετά χρόνια πια, μπορώ να επιβεβαιώσω την αποδοχή που το σύστημα απολαμβάνει στην αντίληψη των πολιτών της. Εάν και τα ιδεολογικά debate ή τα παράπονά τους δεν έχουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με άλλες χώρες, συγχρόνως ορισμένα ευαίσθητα ζητήματα του πολιτικού μήλου, εδώ είναι και εκτιμένα ανεξαρτήτως πολιτικής απόχρωσης. Αυτό σε ένα βαθμό μπορούμε να το παρατηρήσουμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή το ότι είσαι δεξιός ή αριστερός να παίζει λίγο έως καθόλου ρόλο στο κατά πόσον στηρίζει το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης ή της υγείας. Ναι, σε υποπεριπτώσεις μπορεί να έχεις και διαφορετικές σχολές σκέψης. Παραδείγματος χάρη, το κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια ή ποια θα πρέπει να είναι η αξία αυτών των πτυχίων. Αλλά στην πραγματικότητα, κανένα σχεδόν δεν αμφισβητεί την ευθύνη του κράτους να προσφέρει τη δυνατότητα εκπαίδευσης οριζόντια υπό μορφή δημόσιας υπηρεσίας. Έτσι και στη Δανία, οι όποιες ιδεολογικές συγκρούσεις στα ζητήματα του κράτους πρόνοιας, ως επιτοπλίστων δεν αφορούν την καρδιά της εθνικής πολιτικής, αλλά υπό περιπτώσεις σε σχέση με το ντάδε νόμο ή το δυναφόρο. Και αυτό πραγματικά έχει μπολιάσει την οτροπία των Δανών, που αντιλαμβάνονται και αποδέχονται το προσωπικό κόστος προς χάρη υπηρεσιών που εν τέλει θα απολαύσει κάθε πολίτης και οικογένεια της χώρας. Και συμβαίνει αυτή η αποδοχή τυχαία? Όχι φυσικά. Ούτε βέβαιως συμβαίνει γιατί οι Δανείοι είναι καλύτεροι πολίτες ή η πολιτική τους πιο φιλότιμη από τους δικούς μας. Αυτό το αποτέλεσμα, κατά την άποψή μου, βασίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες στήριξης. Ο ένας πυλώνας είναι πολιτικός. Ο άλλος αφορά τη σχέση του πολίτη απέναντι στους θεσμούς. Ο τρίτος έχει να κάνει με την ευελιξία που παρουσιάζει η οικονομική τους πολιτική, προκειμένου να παραμένει ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον. Και ο τέταρτος έχει να κάνει με την εθνική υπερηφάνεια που το συγκεκριμένο σύστημα έχει εμφυσίσει στο μέσο πολίτη. Και εξηγούμε. Ο πρώτος, ο πολιτικός παράγοντας, έχει να κάνει με τη βαθιά και ουσιαστική κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας. Έχοντας ένα αναλογικό εκλογικό σύστημα για δεκαετίες, τα κόμματα της χώρας έχουν γαλουχηθεί στο να λειτουργούν με όρους συνένεσης και συμβιβασμού, προκειμένου το καράβι να μην βρεθεί ποτέ ακυβέρνητο. Ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται κυβερνήσεις μειοψηφίας ή κυβερνήσεις με ετερόκλητους συνασπισμούς. Οι κόκκινες γραμμές τους γίνονται ροζ όταν το διακύβευμα είναι η σταθερότητα της χώρας. Και ο χαρακτήρας των προεκλογικών περιόδων επικεντρώνεται στις πιθανές συνεργασίες και ένα μίνιμουμ κοινών θέσεων που θα επιτρέψουν τη στήριξη στην όποια μελλοντική κυβέρνηση. Αυτό αν και έχει, όπως τα πάντα, τα δικά του τρώτα σημεία, απ' την άλλη προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Οι αποφάσεις έχουν στρατηγικό ορίζοντα και όχι ορίζοντα τετραετίας. Και το νομοθετικό πλαίσιο δεν αλλάζει με την ευκολία και συχνότητα που μπορεί να συμβαίνει αλλού, βλέπε Ελλάδα. Και αυτό προσφέρει μια προβλεψιμότητα για τον πολίτη, που ευνηδιάζεται πολύ πιο σπάνια για τις αλλαγές που αφορούν τη ζωή του. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και για κάθε άλλο κράτος που επιθυμεί να συνεργαστεί και να επιχειρήσει με τη Δανία. Ξέρει δηλαδή ότι ο πολιτικός παράγοντας δεν θα περιπλέξει την επένδυσή του και ξέρει ότι οι νομικές διαδικασίες είναι διαυγείς, προβλέψιμες και οι δικαστικές αποφάσεις γρήγορες. Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει βέβαια με την εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στους θεσμούς. Το κοινωνικό συμβόλαιο, στο οποίο όλοι είναι ταγμένοι και υποτελείς. Ναι, η κλίμακα φορολόγησης μπορεί να είναι μεγάλη, ειδικά όσον αφορά τα μεσαία και ανώτερα εισοδήματα, αλλά η ανταποδοτικότητα αυτών των φόρων είναι ουσιώδης, ορατή και διαχρονική. Το κράτος προσφέρει δημόσια υγειονομική περίθαλψη, σύγχρονες και αποτελεσματικές κρατικές υπηρεσίες, μεγάλο βαθμό κοινωνικής ασφάλειας, όπως παραδείγματος χάρη αν αρρωστείς βαριά, αν είσαι άτομο με ειδικές ανάγκες. Προσφέρει μια γενναιόδορη μονοετή άδεια μητρότητας και ως 3 μήνες άδεια πατρότητας. Παρέχει επιχορήγηση στους πολίτες για βρεφονηπιακούς σταθμούς. Προστατεύει τους γυρεότερους που αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους και ούτω καθεξής. Επίσης, η παιδεία για όλους τους Δανούς αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες είναι υψηλής ποιότητας και χωρίς δίδακτρα. Μάλιστα, για να είμαστε ακριβείς με το τελευταίο, όχι μόνο δεν ζητούν δίδακτρα, αλλά το κράτος εν μέρει επιχορηγεί τους φοιτητές προκειμένου να φοιτούν στα πανεπιστήμια. Σε συγκριτική κλίμακα, η διαφθορά και η εγκληματικότητα είτε των πολιτών είτε της πολιτικής ηγεσίας είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Και αυτή η αίσθηση εμπιστοσύνης εντυπώνεται παντού στην καθημερινότητα της ζωής. Η ιδέα, παραδείγματος χάρη, ότι δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις αργά το βράδυ από συγκεκριμένους δρόμους του κέντρου είναι αδιανόητη. Ενώ επίσης πολύ γρήγορα συνειδητοποιείς ότι όποια μικροπαραβίαση, απαυλεψία ή άγνοια, σπάνια γλιτώνεται ή συγχωρείται. Συγχρόνως όμως, σαν εξισορροπιστής, υπάρχει και αίσθηση ότι η κοινωνία είναι λιγότερο ιεραρχική από τις άλλες. Παραδείγματος χάρη, θα απευθυνθείς με το μικρό όνομα στον καθηγητή σου ή τη CEO σου, αλλά συγχρόνως και ο αστυνομικός θα προσεγγίσει τον πολίτη με σεβασμό και επαγγελματισμό όταν θα θέλει να ελέγξει κάποια πιθανή παράβαση. Είναι επίσης μια χώρα καινοτόμος όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων. και δείχνει επιοίκεια και κατανόηση στα στοιχεία διαφορετικότητας, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, είτε με την ελευθερία έκφρασης ή πίστης. Η Δανία είναι πραγματικά μια κοινωνία που ενσαρκώνει την ιδέα της flat δομής, αλλά συγχρόνως είναι και μια κοινωνία με μηδενική διαφθορά και μεγάλο σεβασμό από και προς τους πολίτες της. Αυτή η υγιή σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτείας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ομοιογένειάς τους, αλλά και η βάση εμπιστοσύνης απέναντι σε βασικούς θεσμούς της χώρας. Τρίτον, υπάρχει ο οικονομικός παράγοντας. Ναι, μπορεί το σύστημα της κρατικής πρόνοιας να έχει ένα διανεμητικό χαρακτήρα, αλλά το οικονομικό μοντέλο βασίζεται πρώτα και κύρια στα αποτελέσματα της ελεύθερης αγοράς και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δεν υπάρχουν, ας το πούμε, οι ιδεολογικές αγκυλώσεις που ίσως να περίμενε κάποιος. Το κεφάλαιο και η επιχείρηση δεν είναι ο εχθρός, αλλά η κινητήριος δύναμη του κράτους. Μην ξεχνάμε ότι η Δανία ήταν και παραμένει μια από τις πιο φιλικές στο επιχειρήν χώρες στον κόσμο. Ένα επιτυχημένο καπιταλιστικό κράτος που υποστηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά είναι και ένα κράτος που συγχρόνως καταφέρνει, μέσα από την αναδιανομή του πλούτου, να έχει λίγους πανπλούτους και ακόμα λιγότερους πανφτωχούς. Αυτό όμως το επιτυγχάνει χωρίς να στουρθοκαμιλίζει. Είναι δηλαδή κοινή αντίληψη ότι το κοινωνικό κράτος πρέπει να στηρίζεται πρωτίστως από τους εργαζόμενους και δευτερευόντως από την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Κατανοεί δηλαδή ότι αν δεν επιτρέψει σε εταιρείες να βγάλουν κέρδος, αυτές απλούστατα δεν θα πάρουν το ρίσκο να επενδύσουν και να προσλάβουν. Και αν δεν επενδύσουν και προσλάβουν, τότε ούτε το κράτος δεν μπορεί να υποστηρίξει όλες αυτές τις κοινωνικές πολιτικές μέσα από τη φορολόγηση του καλά πληρωμένου εργαζόμενου. Έτσι κινητροδοτούνται όλα όσα έχουν να κάνουν με την επιχείρηση. Έχεις απλές και γρήγορες διαδικασίες για να ανοίξεις μια εταιρεία και μηδενική φορολογική επιβάρυνση για τα πρώτα βήματά σου. Έχεις απλές διαδικασίες για να κλείσεις μια επιχείρηση με ένα πτωχευτικό νόμο που επιτρέπει την αποτυχία χωρίς να κλείνει τη δίωδο της δεύτερης ευκαιρίας. Και αυτό βεβαίως μειώνει το κόστος που το ρίσκο της επένδυσης, από τη φύση της, έχει για τον κάθε επιχειρηματία. Επίσης συνδέουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη και συνδέοντας το φοιτητή με την ελεύθερη αγορά, υπό τη μορφή υποχρεωτικής και πολύ συχνά αμίσθωτης πρακτικής εργασίας. Επίσης προσφέρουν εξαιρετική ευελιξία σε εργασιακές σχέσεις. Οι εταιρείες μπορούν εύκολα να πάρουν το ρίσκο της πρόσληψης εργαζομένων, αφού εύκολα μπορούν να τους αποδεσμεύσουν εφόσον το επιβάλλουν τα οικονομικά τους ή δεν τους ικανοποιεί η επίδοση του εργαζόμενου. Αυτό όμως ισορροπείται έντεχνα με δικλείδες ασφαλείας που προστατεύουν τον ευάλωτο εργαζόμενο, την ίδια ώρα όμως που επιτρέπει και σε εταιρείες να αναδιανύμουν τους πόρους τους εκεί που το κρίνουν ωφέλιμο κάθε φορά. Τέταρτος παράγοντας είναι ότι αυτό το κοινωνικό κράτος είναι ένα κεκτημένο στο υποσυνείδητο του Δανού. Είναι κάτι που τους αρέσει, για το οποίο είναι υπερήφανοι, το πρεσβεύουν με το λόγο τους και τους προσφέρει ένα διαφορετικό μονοπάτι ώστε να ξεχωρίσουν από τον υπόλοιπο κόσμο. Η μικρή και ανυπόλοιπτη Δανία του χθες καταφέρνει έτσι να θεωρείται ένα ευυπόλοιπτο και ιδιαίτερο κράτος σήμερα. Ένα κράτος που έχει από τους χαμηλότερους δείκτες εισοδηματικής ανισότητας στις χώρες του ΟΣΑ, που είναι μία από τις πιο διαφανείς και εύπορες κοινωνίες, με μεγάλους κρατικούς προϋπολογισμούς που υπόκεινται όμως σε εκτενείς ελέγχους προκειμένου να αποφευχθούν οι οποιασδήποτε υπερβολικές δαπάνες. Ένα κράτος που προσφέρει την περίφημη ισορροπία εργασίας και ζωής, το work-life balance, δουλεύοντας λιγότερες ώρες από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου, που προσφέρει 5 ή 6 εβδομάδες έμισθων διακοπών και που ενσωματώνει ισότιμα το γυναικείο πληθυσμό στην εργασία. Μέσα από αυτούς τους 4 παράγοντες, το κοινωνικό κεφάλαιο παραμένει ισχυρό και οι αξίες του διατηρούνται ακέραιες μέσα στον χρόνο. Είναι όλα τέλεια? Όχι βέβαια. Αλλά σε ένα πλαίσιο ρεαλιστικών προσδοκιών δεν μπορείς παρά να παραδεχτείς το πόσο μακριά έχει φτάσει αυτή η μικρή χώρα. Η πιο σημαντική πρόκληση του νορδικού μοντέλου παραμένει πάντα η βιωσιμότητά του. Ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος είναι το πρόβλημα υπογεννητικότητας της χώρας, με την κάθε γυναίκα να φέρνει σήμερα στον κόσμο 1,7 παιδιά κατά μέσο όρο. Άρα με απλούς υπολογισμούς είναι ένας λαός που γυράσκει, αλλά που θέλει να διατηρήσει παράλληλα όλες τις κοινωνικές παροχές χωρίς διακρίσεις. Αυτό σίγουρα αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση των ερχόμενων δεκαετιών. Μία ακόμα μεγάλη ανησυχία, συνδεόμενη όμως με τη βιωσιμότητα του μοντέλου τους, έχει να κάνει με τα ρεύματα μετανάστευσης που δέχεται η χώρα. Χώρες όπως η Δανία είναι ελκυστικοί προορισμοί για κατοίκους ξένων χωρών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προσβλέπουν βέβαια σε αυτές τις γενναιόδωρες παροχές. Ο ομιλόν δεν αποτελεί εξαίρεση φυσικά. Αποτέλεσμα αυτής της πραγματικότητας είναι η χώρα να υιοθετεί μία από τις πιο σκληρές πολιτικές μετανάστευσης στην Ευρώπη, για την οποία μάλιστα έχει επικριθεί ουκολίγες φορές την τελευταία οχταετία, με χαρακτηριστικότερο τον τρόπο που διαχειρίστηκε το προσφυγικό και μεταναστευτικό φαινόμενο στην Ευρώπη. Η Δανία ήταν μάλιστα και η πρώτη χώρα, υπό σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση παρεπιπτόντος, που ήρε το προσφυγικό στάτους από 189 Σύριους, κρίνοντας συνθήκες επαρκώς ασφαλείς ώστε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η χώρα επίσης είχε νομοθετήσει τη δυνατότητα του κράτους να κατάσχει την περιουσία προσφύγων που προσπαθούν να εισέλθουν στη χώρα, δεδομένο που σαν τίτλος ακούγεται σκληρό, ίσως και απάνθρωπο για όποιον το ακούει. Ασχέτως όμως τι πιστεύει και πως κρίνει αυτές τις πρακτικές κάποιος, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μεταναστευτική πολιτική των αντικινήτρων έχει ως στόχο την προστασία του κεκτημένου αυτού του κράτους πρόνοιας που περιγράφουμε σε όλο το επεισόδιο. Τέλος, είναι διαρκής η συζήτηση εντός της Δανίας για το εάν το πλουσιοπάροχο πλέγμα κοινωνικής πολιτικής μπορεί να λειτουργεί ανασταλτικά για την εργασία. Αυτό προς ώρας τουλάχιστον διαψεύδεται, με τους ιστορικά χαμηλούς δείκτες ανεργίας της χώρας να μην ξεπερνούν το 2,5% τη στιγμή που γράφεται αυτό το επεισόδιο. Επίσης, ένα τέτοιο σύστημα δημιουργεί και δεσμούς εξάρτησης μεταξύ του κράτους και των πολιτών, εφόσον πολλοί από αυτούς είτε εργάζονται για το δημόσιο τομέα, είτε βασίζονται στην επιδοματική πολιτική προκειμένου να βιοποριστούν. Και αυτό εγκυμονεί πάντα τον κίνδυνο του εκφυλισμού προς ένα κράτος με πελατειακό χαρακτήρα στη βάση της κοινωνικής ατζέντας. Αλλά αυτές είναι οι προκλήσεις για τις οποίες οφείλει η Δανία να είναι πάντα σε επαγρύπνηση. Αυτό που χτίστηκε σε 100 χρόνια μπορεί να αποσυντεθεί γρήγορα, εφόσον οι βάσεις και οι δομές της σχέσης πολίτη-κράτους διαβρωθούν. Ωστόσο, το μικρό κράτος Δανίας μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει πετύχει πολλά, πολλά περισσότερα από τις αντικειμενικές προσδοκίες που θα είχε κάποιος για εκείνο. Είναι καινοτόμη, σύγχρονη, οικολογικά προηγμένη, με υψηλό επίπεδο μόρφωσης και ένα χαρακτήρα εξωστρεφή και κοινωνικά δίκαιο. Αλλά πάνω απ' όλα, είναι μια κοινωνία που λειτουργεί σαν ένα σώμα, όπου κάθε μέρος είναι σημαντικό για την προστασία του συνόλου. Και αυτό είναι όντως άξιο θαυμασμού και έμπνευσης, αν θες να το κάνεις κι εσύ, όπως η Δανία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.